Yevropa Ittifoqi va O'zbekiston hamkorlikning yangi bitimini muhokama qilmoqda. Asosiy e'tibor siyosiy, iqtisodiy, sarmoyaviy hamkorlikka qaratilgan. O'zbekiston hozircha siyosiy islohotlarga qo'l urmadi. Iqtisodiy islohotlar esa og'ir siljimoqda. Yevropa Ittifoqi bu borada O'zbekistonga jiddiy ko'mak berishi mumkin yirik qudratlardan biri hisoblanadi. Hozircha bunday ko'mak doirasi kutilgan darajada emas. Yevropa safarini davom ettirishga hozirlanayotgan prezident Mirziyoyev g'arb moliyasini jalb etish, jamoatchiligini ishontirish uchun jiddiy, aniq harakatlar qilishi lozimligi aytilmoqda.
Agar e'tibor bersangiz, Shavkat Mirziyoyev bilan uchrashgan yirik kompaniyalar rahbarlarining soni 15-20 tadan oshgani yo'q.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov Bryusseldagi muzokaralar davomida Yevropa Ittifoqi komissari Federika Mogerini dohil bir qator rasmiylar bilan uchrashuv o'tkazgan. Hokimiyat almashishi ortidan ikki bor O'zbekistonda bo'lgan tashqi ishlar komissari Mogerini Komilov bilan uchrashuvda O'zbekistonni mintaqaviy siyosatidan mamnunligini, yangi hamkorlik bitimi, O'zbekistondagi islohotlarni qo'llab-quvvatlashga turtki berishini aytgan. Yevropa Ittifoqi va O'zbekiston o'rtasidagi yangi bitim amaldagi hamkorlik kelishuvi o'rnini egallashi kutilmoqda. Tomonlar o'rtasidagi so'nggi muzokaralarning rasmiy bayonnomasi deyarli o'zgarmagan. Yevropa O'zbekistondagi islohotlar rejasini olqishlashda, o'zgarishlarga umid bilan qarashda davom etmoqda. Bu umidlar ortidan Yevropaning yirik moliyaviy tashkilotlari, Yevropada tiklanish va taraqqiyot banki, Yevropa investitsiya banki O'zbekistonda faoliyatini tiklay boshladi. Ammo loyiha, sarmoyalar miqdori bu moliyaviy tashkilotlarni boshqa davlatlar bilan hamkorligiga qiyoslansa, shuningdek O'zbekistonning nufuzidan kelib chiqqanda ham sezilarli ko'rinmaydi. G'arbning yirik shirkatlari sarmoyasi O'zbekistonga shoshilayotgani yo'q. Yangi hamkorlik bitimi bu vaziyatga qanchalik o'zgartirishlar kiritishi esa hozircha mavhum. Prezident Mirziyoyev xorijdagi har bir safari davomida biznes doiralari bilan uchrashuv o'tkazadi. Yevropa ham bundan mustasno emas. Prezident Fransiyaga qilgan safari davomida bu mamlakatdagi ishbilarmonlar bilan uchrashdi. O'zbekistonga sarmoya yotqizishga chaqirdi. Mirziyoyevning Fransiyaga safari davomida 5 milliard yevro atrofidagi shartnomalar imzolangani e'lon qilindi. O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov televideniyadagi chiqishida prezidentning Fransiya tashrifiga baho berar ekan, natijalarni, jumladan tadbirkorlar bilan o'tgan muzokaralarni ham yuksak baholadi.
Ayniqsa mana shu tadbirkorlar qandaydir kafolat olmoqchi bo'ldi. Bu kafolat nimadan iborat? Birinchidan prezidentimiz ularga aytdilarki, Fransiya biznesini xavfsizligini beti ta'minlab beramiz. Hech qanday korrupsiyaga biz yo'l qo'ymaymiz. Va bundan tashqari, hozirgi imzolangan hujjatlar bular qandaydir umumiy memorandum protokollar emas. Har bitta hujjatning tagida juda bir katta va mustahkam asos bor degan fikrda ilgari surdilar va bu juda katta qandaydir natija bo'ldi. Hamma savollarga bular shaxsan prezidentimizdan javob olishdi. İmzolangan mana shu hujjatlar, kontraktlar hajmi taxminan 5 milliard yevroga yetadi. Bu hech qachon bo'lmagan.
Ammo Mirziyoyevning Yevropaga tashrifini bevosita kuzatgan sharhlovchilarga ko'ra, O'zbekiston bir necha 10 shirkatlar bilan cheklanadigan davlat emas. Markaziy Osiyoning yarim aholisiga ega davlat imkoniyati yuzlab ishbilarmonlarni yig'ish imkoniyatini beradi.
Kapital nihoyatda ehtiyotkor. Pul masalasiga kelganda har doim butun imkoniyatlar ishga solinib ma'lumotlar yig'iladi va xulosalardan keyin ishga kirishiladi yoki kirishilmaydi. Demak, o'ylaymanki, O'zbekistonni kuzatishda davom etiladi. Agar e'tibor bersangiz, Shavkat Mirziyoyev bilan uchrashgan yirik kompaniyalar rahbarlarining soni 15-20 tadan oshgani yo'q. Odatda, masalan, boshqa davlatlarda tajriba boshqacharoq bo'ladi. Bir katta konferensiya zallariga, katta bir hududlarda 15-20 ta odam bilan emas, yuzlab o'sha tadbirkorlar, bu katta-katta tadbirkorlar, o'rta tadbirkorlar, ya'ni qo'lida kamida bir necha 10 million dollarlik investitsiya kiritish imkoniyatiga ega bo'lgan tadbirkorlar bilan uchrashuv o'tkaziladi. Hozircha o'ylaymanki, Shavkat Mirziyoyev endigina o'sha ishonchli aloqalar ko'prigini, aloqalarni yo'lga qo'yyapti xolos. Va bular bu birinchi uchrashuvlar xolos. Lekin keyinchalik bu qanchalik ish beradi, o'ylaymanki, bu O'zbekistondagi islohotlarga va O'zbekistondagi umumiy vaziyatga bog'liq. Chunki agar katta kapitalga kel desa-da, lekin O'zbekistonning o'zini fuqarolariga, masalan, kimdir biror kapital kiritmoqchiman, investitsiya kiritmoqchiman, kichik bir ishdan boshlayman deydigan bo'lsa, ular to'siq qo'shiradigan bo'lsa, katta kapital mutlaq yaqinlashmaydi.
Degan fikrda Fransiyada yashayotgan sharhlovchi Kamoliddin Rabbimov. Yevropa Ittifoqi va O'zbekiston o'rtasidagi yangi hamkorlik bitimi katta ehtimol bilan Prezident Mirziyoyevning shu yil boshida Germaniyaga rejalangan safari davomida imzolanishi mumkin. Germaniya Yevropa Ittifoqining yetakchi davlati, moliyaviy qudratlardan biri sanaladi. Mirziyoyev bu tashrif arafasida yangi islohotlarga qo'l urishi, investorlar uchun qo'shimcha imtiyozlar yaratishi ehtimol. Yevropa Ittifoqi bilan muhokama qilinayotgan bitimdagi siyosiy hamkorlik masalasida, xususan O'zbekistondagi siyosiy maydonda islohotlar boshlanishi esa hozircha mavhum qolmoqda. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.